Nu, lūk, te dzīvo puisis
Vents. Vents Samuls ir viens no 13 Maslatas grupu dzīvokļu iemītniekiem. Istabiņa, kurā viņš mīt, ir neliela, bet tikko izremontēta. Puisis stāst, ka šo iespēju gaidīs jau 5 gadus, jo līdz šim mits pansionātā rūja.
Šeit ir pavisam savādāk. Nu, labāk te viss ir. Brīvība. Tas nozīmē gulēt var, cik grib. Un, ja tas pilsētu un braukt uz Valmieru ar autobusu, pie mammas ciemus var braukt. Pats tā esi es, pats īstabi, pašam savu īstabi, pats savu kungs.
Lūdzu.
Apskatīties, kā iekārtojuši savu jauno mājvietu, aicina arī Baiba un Lauras. Viņi sadraudzējušies pansionātā un tagad iegūšu kopēju dzīvokli, kurā katram ir savi istabi.
Nu, sākumā mēs bijām pansionātā, tā piedāvēja pusceļu māju, tur pat dzīvojām, pēc tam ir radās iespēja te nonākt.
Jā, vienmēr, bet tur pansionātā man tā ir grūtā dzīvot.
Un tā kā pašais un mēs pārši pa sevi dzīvošana nav slikta šeit.
Jā, ka nav dzīvošana slikta.
Jā, brīvi galvenais, ka
brīvi.
Jā, labāk ir nekā pansionātā bija.
Baiba un Lauras arī neslēpja, ka tagad jāmācās arī pašiem rēķināt savu budžetu, kas nebūtu neesot viegli.
Tas nav viegli. Es te nopirku krējumu, pienu un kaut ko vēl tā nelielu tādu, un man jau pie 10 eiro bija atteres.
Pansionātā līdz jāskait nebija.
Nē, pansionātā nebija. Pansionātā barot uz iecīs.
Skaitīt nemāk, lasīt nemāk.
Un tad jau viņai palīdz rēķināt naudīgi, ka veiklāt un iekrities. Kopā jau uz veiklāt, kopā pērkamies.
Savā istabā aicina iegriezties arī Māris Smilga. Te daudzās grāmatas un kartas liecina, ka jaunietis ir aizrāvies ar geogrāfiju, astronomiju. Arī viņš līdz šim ir mitis pansionātā.
Ne mūžā tur negrib, tur man gāja slikti, tur man gāja panika. Esmu šeit atmienās, esmu laimīgi jūtos un pašam jāmakšā par elektrību, par siltumu. Tā atnāks tas rēķins, saka, mēs taupam, to nav taupam. Viņam sanamaksā rēķins un tad var pirkums.
Tas, ka tagad pašiem jāiepērks, jāatlicina nauda arī rēķina apmaksai, grupu dzīvokļu iemītniekiem ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Bet kā stāsta sociālā rehabilitētāja Liena Zaļkalna, tad šajā ziņā palīdz arī atbalsta personāls.
Kurš rēķina pats, kurš māk rēķināt, kurš saprot no tām naudām un tie, kuri nemāk, tad tiem es personīgi gāju līdz uz veikalu, mēs skatāmies, salīdzinām cenas un izvēlamies to, kas ir kabatai. Viņiem šeit ļoti patīk un viņi ir gatavi mācīties un dzīvot paši patstāvīgi.
Dzīvojot grupu dzīvokļos, daudz kas tagad ir jāmācās no jauna, jo kā uzsver biedrības Latvijas samariešu apvienība, Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja Inga Brenta Mieze, tad būtībā jau tagad ikdien šajiem iemītniekiem ir tāda pati kā ikvienam no mums.
Tas mērķis un tā doma ir tāda, kad viņi spēj dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk. Un atbalsta personāls ir blakus, ir stiprā mugura aiz muguras, ja ir nepieciešama šī palīdzība kaut kādās jomās, bet viņi mēģina dzīvot maksimāli patstāvīgi. Līdz ar to viņi drīkst beidzot, varbūt kāds jau ir varējis pieņemt lēmumus par savu dzīvi, plānot savu ikdienu, par savu nākotni domāt. Tas ir gluži kā mums jebkuram.
Bet to, ka šis pakalpojums cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem ir pat ļoti nepieciešams, apstiprina lielā interese par iespēju dzīvot grupu dzīvokļos.
Tiklīdz šo pakalpojumu atver, viņš principā momentāli ir piepildīts. Tieši tāpat ir ar rūjienu. Principā mēs neesam paspējuši gandrīz vai atvērt šo pakalpojumu, kad viņš jau ir piepildīts.
Jāteic, ka pirms gadiem 6, kad Valmieras novadā tika uzsākts deinstitucionalizācijas projekts, sociālajiem darbiniekiem bija pat ļoti liels bažs, kā cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, kur pieraduši dzīvot ilgstošas aprūpes centros, iejutīsies pastāvīgā dzīvē. Valmierā šie grupu dzīvokļi ir jau 4. Gadu, un par pieredzi stāst novada pašvaldības sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muciniec.
Mums visiem bija bažas, jo mēs īsti nezinājām, ko nozīmē, ka sabiedrībā, ne institūcijā, bet tieši sabiedrībā patstāvīgi dzīvo cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Paldies Dievam, mūsu bažas izrādījās aplams. Faktiski tā nav. Cilvēki ar atbalsta personāla palīdzību var ļoti, ļoti daudz. Mēs pat dažreiz vispār nevaram pat iedomāties, cik viņi daudz spēj izdarīt un cik patstāvīgi dzīvot. Un valmierieši, šie jaunieši ir pilnībā ietušies pilsētas dzīvē, viņi ir sabiedriski aktīvi. Daudz no viņiem ir strādājoši, daudz ir pamēģinājuši strādāt īsāku vai ilgāku laika periodu, kaut kas nav izdevies. Viņi atkal varbūt atgriež atpakaļ dienas aprūpes centrā, viņi apmeklē specializētās darbnīcas, viņi ir sabiedrībā aktīvi cilvēki.
Jāpiebilst, ka domājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Maslacā reizē ar grupu dzīvokļiem tagad ir pieejami arī sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumi. Savukārt Rūjienā, bijušās slimnīcas ēkā, izveidot 16 grupu dzīvokļu un arī dienas aprūpes centrs. Bet Valmierā top jauns daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.